ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში შეტაკებებს სუმცირე 14 სამხედრო მსხვერპლა. ტაილანდში გადატრიალების ლიდერმა კონსტიტუცია გააუქმა. ირანი აცხადებს, რომ ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმება სავარაუდოდ დათქმულ ვადაში გაფორმდება. ხალხის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. Ukrainaში შეტაკებებს ძუხელს უმცირე 14 სამხედრო მსხვერპლა. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის ცნობით, დონეცკის რეგიონში სეპარატისტების თავდასხმას 13 სამხედრო შეეწირა. მანამდე თავდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, რომ მეზობელ ლუგანსკის რეგიონში 1 სამხედრო დაიღუპა. თავდასხმები ყველაზე სისხლიანი იყო უკრაინის არმიისთვის, მას შემდეგ რაც მან 6 კვირის წინ დაიწყო ოპერაცია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, რომლებმაც აღმოსავლეთის ორი რეგიონი სახალხო რესპუბლიკებად გამოაცხადეს. სამი დღის შემდეგ, 25 მაისს, უკრაინაში მნიშვნელოვანი საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი რუსეთს ადანაშაულებს კონფლიქტის ესკალაციის მცდელობაში არჩევნების წინ. იაცენიუკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართა უკრაინის კრიზისზე საგანგებო სხდომის გამართვის თხოვნით. დღეს უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ იარაღით დატვირთულმა რამდენიმე მატარებელმა და თვითმფრინავებმა, რომლებშიც ჯარისკაცები იმყოფებოდნენ, დატოვეს ბელგოროდის, ბრიანსკის და როსტოვის რეგიონები. მოგვიანებით ჩერნოგორიაში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა განაცხადა, უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედროების გარკვეული მოძრაობები შესაძლოა გასვლისთვის მზადებას ნიშნავდესო.
გუშინ გვიან საღამოს უკრაინის საზღვრის მახლობლად ვიხილეთ რუსეთის სამხედროთა გარკვეული გადაადგილება, რომელიც შესაძლოა იმის ნიშანი იყოს, რომ სამხედროთა ნაწილი გასვლისთვის იწყებს მზადებას. ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია იმის დაბეჯითებით თქმა, რასთან გვაქვს საქმე. იმედი მაქვს, ესაა ჯარის სრული და ზოგადი გასვლის დასაწყისი.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის შეფასებით რუსეთს ამ რეგიონში 40,000-მდე სამხედრო ყავს დისლოცირებული. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამი დღით ადრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები კომისიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ აღმოსავლეთის ორი რეგიონის უბანთა თითქმის ნახევარში. კომისიამ 24 მაისს განაცხადა, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში, რომლებიც სეპარატისტებმა თავიანთ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოაცხადეს, სეპარატისტების საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს 34-დან 16 უბანზე არ აძლევენ მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების საშუალებას. დონეცკსა და ლუგანსკში სეპარატისტებს ნათქვამი აქვთ, რომ პრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას არ დაუშვებენ. ტაილანდში სამხედრო გადატრიალების ლიდერმა გააუქმა კონსტიტუცია, კონტროლი დაამყარა მედიაზე და დაშალა დედაქალაქ ბანგკოკში შეკრებილი დემონსტრანტები. ტაილანდის არმიის ხელმძღვანელმა გენერალმა პრაიოტ ჩან ოჩამ ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ ხელისუფლებას ახლა არმია ფლობს, რათა ქვეყანაში აღადგინოს წესრიგი და გაატაროს საჭირო რეფორმები. არმიის პრესმდივნის განცხადებით ქვეყნის კონსტიტუცია დროებით გაუქმებულია. ბანგკოკში შეკრებილ დემონსტრანტებს განუცხადეს, რომ თუ არ დაიშლებოდნენ, მათ სამხედროები წაიყვანდნენ. წითელპერანგებად წოდებულმა დემონსტრანტებმა, რომლებიც აქციებს დიდი ხანია მართავენ, პროტესტის ადგილი დატოვეს. 1922 წლის შემდეგ ეს ტაილანდში მე-12 სამხედრო გადატრიალებაა. პრაიოტის განცხადებას წინ უსწრებდა მისი შეხვედრები ტაილანდის მთავრობის და ოპოზიციის რამდენიმე ჯგუფთან. თუმცა შეხვედრის მონაწილეებმა ვერ შეცლეს შეთანხმება იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გადაჭრილიყო თვეების განმავლობაში მიმდინარე ანტისამთავრობო გამოსვლების საკითხი, ისევე როგორც კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე ახლახან მთავრობის კოლაფსის პრობლემა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა სავარაუდოდ შეძლებენ დათქმულ ვადამდე 20 ივლისამდე მიაღწიონ საბოლოო შეთანხმებას ისლამური რესპუბლიკის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ჩვენ შეგვიძლია ამის მიღწევაო, უთხრა როჰანიმ ჟურნალისტებს 22 მაისს შანხაიში, სადაც მან უსაფრთხოების რეგიონულ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა. 16 მაისს პროგრესის მიღწევის გარეშე დასრულდა ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდი. ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი ბრიტანეთს, ჩინეთს, საფრანგეთს, რუსეთს, შეერთებულ შტატებსა და გერმანიას შორის. მაგრამ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ 21 მაისს განაცხადა, რომ ირანი დათანხმდა 25 აგვისტომდე უპასუხოს მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეკითხვების სიას, რომელსაც ის დიდი ხნის მანძილზე უგულებელყოფდა. მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას სურს ირანმა შეზღუდოს თავისი ბირთვული ნაბიჯები ეკონომიკური სანქციებით ების მოხსნის სანაცვლოდ. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
there all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I look at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody. Everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come back and stay for good this time. don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry,
just come back and stay for good this time.
Did you write
come
the
back and stay?
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Bizim qalay.
Rejissor Harayı, Azərbaycan teatrını öldürmək istəyirlər. Bu sözlərin müəllifi tanınmış teatr rejissoru Rövşən Almuratlıdır. Elə İz proqramının bələdçisi də odur. Rövşən Almuratlı veriliş boyu səslənən bu sualları cavablayacaq. Azərbaycan teatrı 141-ci yaşında özünü necə hiss edir?
Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir.
Teatr kim dayaq durmalıdır?
Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz.
Çox rənglilik teatr həyatına nə qazandırır?
Müxtəlif rəngli teatrlar olmalıdır mütləq.
Ölkədə dövlət teatrları niyə çoxalır?
Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədi.
Doğrudan
bir bələdiyyə teatrından başqa Amalia xanımın gücünün hesabına o hələ dayanıbdır.
Rövşən Almuratlı niyə indiki teatr siyasətini Azərbaycan teatrını öldürmək xətti adlandırır?
Onun teatrını, onun yaratdığı o körpəni, onun o əzizliyi, belə min bir əziyyətlə üzə çıxartdığı o teatrı, beləmi onlar yaşadılar?
Rejissor teatrı öldürməyin ikinci xətti deyərkən nəyi nəzərdə tutur?
Birinci növbədə deməli, ne elədilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Nazirlikdən icazə almadan mənə tamaşa versin.
Tanımış rejissor nəyi dövlət cinayət adlandırır?
Yəni, siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda. Çox... Hətta dövlətçiliyə qarşı.
Və nəhayət, 3 ildir tamaşa hazırlamayan rejissor necə dolanır?
Bu yaşamaqdır ki, mən yaşayıram.
Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz proqramında cavab axtarılır.
Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündür.
Bu yayılan söz söhbətlər medianın gündəmini zəbt edib.
Bunun çox dərin kökləri var, xanım. Yəni, bu sadəcə olaraq bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. Yəni, bunu bu başlarından deyim ki, ilk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verilmək.
Bəli, bəli.
Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm. Hüseyin Cavidi,
bəli.
Shakespeare-in Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Bu və repertuarımda daha çox əsərlər var. Düzdür, bunların içində bu günləri vacib olanlardan 4 bəyə adını çəkdiyim idi mənim üçün. Ona görə bunu önə çıxartmışdım.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədim dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
4 ildir. Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada ştatda ola ola İsmail Şıxlının Ölüləri qəbristanlığı.
Bəli, bəli, baxmışam. Və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdarım. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi.
6 il.
Növbətdə tamaşanı.
6 ildən sonra mən...
Necə səbriniz var bu qədər?
Mənim onların səbri var, mənim səbrsizəm.
Allah Allah.
Demək, jüri mantı hazırladım. Jüri mantı Yaşlı xanımın gəlişi.
Bəli, bəli.
3 ildə ondan keçib.
Xəbər vermişdik, bəli.
3 ildə o tamaşadan keçibdir, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bunlar sadəcə olaraq mənim ətrafımda baş verənlərdir. Bu, təkcə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Təbii qəbul eləyərdim bir çox səbəblərə görə. Amma söhbət bundan deyil, məni qıcıqlandıran. Məni danışdıran, nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə, bunların heç birin istəməmişim, inanın bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişəm. Ona da imkan vermirlər. İndi də bütün səmimiyyətiylə, qətiliyi ilə deyirəm, mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm.
Nədən?
Problem bu değil. Problem odur ki Azerbaycan teatrı, Azerbaycan ince seneti ve Azerbaycan medeniyeti tehlikededir. Buna karşı savaş açıblar. Tesevvür edin. Ben zenciri sizin için açım.
Yani siz çok büyük iddiamda bulundunuz.
Büyük iddiamda. Çok... Hatta devletçiliğe karşıdım. Anlamı olan inkişaf edilmiş memleketler, o memleketler ki artık bilirler ki devlet idareçiliği nedir? Güç nazirliği kimi medeniyet ve tersini birinci götürürler. Ne için medeniyeti? Evvela mətrəx mədəniyyəti də var, davranış mədəniyyəti var, müharibənin mədəniyyəti var, elə mi?
Bəs.
Səhiyyə mədəniyyəti var, təhsilin də mədəniyyəti var. Təhsilin mədəniyyəti olmasa təhsil yoxdur. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur. Nə elm var, nə hərbin var, heç nədən var, nə səhiyyən var, bilmirəm, heç nədən var. Elə də, elə deyil.
Elə deyil, elə deyil.
Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incə sənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. Ölüm belədir ki, elmi gərək yüklənəsən, özünə zəbaq atlaşasan, oxuyasan, ödənəsən, axtarasan, tapasan, sonda duyğulandırsan. Yəni, mən bunu tapdım. Amma tamaşaçını sən duyğulandırırsan, birbaşa təsir vasitələrindən və birbaşa ona təsir edirsən, o istər-istəməz nəticə çıxardır artıq ondan. Ona görə incə sənətin gücü böyük. İncə sənətin laboratoriyası teatr. İncə sənətdə olan axınlar 10 illik, 15 illik dövrü əhatə edən hansısa bir istiqamət birinci olaraq özünü teatrda yoxlayır. Çünki teatr həm ucuz başa gəlir, həm də sindes sənətdir deyə bütün incə sənətin növləri orada var. Memarlıq da var, rəngkarlıq da var, musiqi də var, ədəbiyyat da var və orada əgər bu rüşeyim özünə yer tapıb bilirsə, yəni o layiq bilinirsə, o artıq incə sənəti bütövlüklə əhatə edib bir 10 illik bir dövrü, inkişaf dövrünü əhatə edir. Çinlərində başlayır. Teatr bütün sənətlərdən ötürü, özü xüsusilə, yəni görünmə sənətindən ötürü, kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Fikir verirsinizmi? Yəni teatrda ona görə bütün dövlətlər bunları, bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var. Bunlar da qəbul olunur. Teatrların min bir rəngi var. Və bu rəngliyin içində bunlar bir-birinlə, belə deyək, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq? Rəqabətdə nə sözə çıxır? Müxtəlif rəngli teatrlar olmalıdır mütləq. İndi mən sizə bir sual verim. Azərbaycan teatr tarixində üzdə olan son dövrlərindən gəldim ki, mən əminəm ki, ziyalı bir xanım kimi bələdsiz. Azərbaycanda çox gözəl, deməli 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı,
Pantomim teatrı, sonra Söydağa Atakişevin Gənclər teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrı da ben açmıştım vaxtıyla, Müsəqin teatr. O tez bağlandı, bir il ömrü oldu. Amma bunlar ne elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədi.
Doğrudan
bir Bələdiyyə teatrından başqa, Amalia xanımın gücünün hesabına o hələ dayanıbdır. O bir teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Sonra yəni özlərinə tabir edilər, məmurlara tabir edilər, Mədəniyyət Nazirliyinə tabir edilər. Yəni, ne son dövr hadisə yadınızdadır. Kameri teatrı bir rəng idi. İtlər tamaşası var idi orada. Mən indi də o yadıma düşəndə həyəcanlandıram, o qədər təsirli və gözəl vacib tamaşa idi. O teatr vacib teatr.
Mən bir neçə tamaşasına baxmışam. Mən də bəyənmişəm.
O teatr qorumaq lazım idi. O teatrı inkişaf elətdirmək lazım idi. Şərait yaratmaq lazım idi o teatrlara.
Şəhriyar klubundaydı.
Şəhriyar klubundaydı. Hüseyin Ağa Atakişevin Gənclər teatrı. Vaqif İbrahimoğlunun yaratdığı Yux teatrı. Bunlar Gənclər teatrı ilə Kamera teatrını gətirdilər Gənc Tamaşaçılar teatrını.
Verdilər ora.
Nə oldu? Gənc Tamaşaçılar teatrının özü də əridi, onlar da əridi.
Onları da əritdi.
Mən həmişə çəkdiyim bir misaldır. Rənglər ayrılıqda gözəldir. Onların hamısını bir qaba atıb, əgər belə deyək, qarışdırsan, boz bir məhlul əmələ gələcək. Rəngsiz, sifətsiz və heç bir zövq verməyəcək. Təbii bu teatrlar belə deyək ki, hamının xoşuna gəlməyə bilər. Hərəsinin özünün tamaşaçısı var idi. Mən də professional rejissor kimi o kolleqalarımı bir profesional sənətçi kimi dəyərləndirirdim. Bir çoxları vardı ki, dəyərləndirirdim, qiymətimi verirdim, amma qəbul eləmirdim. Yəni, mən başqa bir teatr yaratmaq istəyirdim. Bu, təbii bir şeydir. Onlar orada həmçinin mənə o münasibətdə idi. İndi də baş verir Akademik Teatrda, Yuq Teatrı.
Söz gəzir ki, Yuq Teatrı da Akademik Teatra bağlanacaq.
Artıq bağlanır, içindədir.
Nə danışırsınız?
Bəli, tamaşalar hazırlanır.
Təksib eləyir Yuq Teatr.
Yuq, belə deyək ki, onun estetikasına uyğun, tam tamamilə, bilirsinizmi, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Vaqif İbrahimoğlunu belə mi dəyərləndirirlər?
Özü sağ olsaydı belə bir şey ola bilərdi mi?
Onun teatrını, onun yaratdığı o körpəni
bağlaya bilərdilər mi?
Onun o əzizliyi belə min bir əziyyətlə üzə çıxartdığı o teatrı belə mi onlar yaşadılar? Akademik teatrını içində gətirib o, hər iki teatra zərbə vurmaqdan Vaqif İbrahimoğlu sağlığında bir müraciət yazmışdı Azərbaycan teatrının dövlətlə əlaqə strukturları. Bu barədə çoxları fikirləşir. Mən də fikirləşmişdim, mənimmişdim, amma o prezidentə birbaşa açıq məktub yazıb. Əgər yadınızdadır.
Yadındadır.
Azərbaycan teatrlarının ikinci öldürmək xətti nədən ibarətdir? Sovet dövründə biz bunu başa düşürük. Sovetlər dövründə bunlar erməni, gürcü teatrlarının yaşamına bir qədər yaşıl ışıq açmışdılar. Amma bizə imkan vermirdilər, çünki bir teatr, o teatr ki, olacaq açıq sözü deyən, mövqeyli teatr olacaqdı, o teatr olanda mən öz böyük tariximi biləcək, türkülüyümü biləcəkdim. Bu qorxulu idi. Ona görə Azərbaycan teatrını daha çox baskı var idi. Təsəvvür eləyin ki, əvvəli bu bir şey kimi deyim, arada bir söhbət kimi ki, Ədir İskəndərov, Behti Məmmədov, Tofiq Kazımov kimi, Rızat Əhməsib kimi müəllim, pedaqoq, rejissorlar repressiyadan, 37-nin repressiyasından, 2-ci Dünya Müharibəsinin ağrısından, KKB-nin baskılarından çıxardı, teatrı bizə ötürə bildi. İndi də onların tamaşalarından danışırıq. Behti Məmmədov onun dəli yığıncağını da ki, o dövr etirazını nə boyda etiraz edir? Bəzə zob dilindən deyilirdi.
Amma deyilirdi.
Amma dövrün baskısı elə idi. Elə deyil?
Bəli.
Onlar bizi ötürə bildilər. Biz nəyi ötürəcəyik? Gələcək nəsillərə? Gələcək nəsillərə onu ötürə biləcəyik ki, bir gəl kəlmə sözünü deyim, bizim qorumuza söyləyəcək. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarət idi? Bu, sovetlər dövründən bayaq dediyim kimi başladı. Teatrlığın, mən həmişə deyim bir sözü dəfələrlə demişəm, əhərdən mənə bunu irad da tuturlar, amma mən başqa müqayisə tapmıram və istəmirəm da axtaram, ona görə birbaşa deyirəm, təkrar fikrimi deyirəm. Aktorların və rejissorun çiynindədir. Hələ bir çıxış kimi deyim kisə ki, çox başa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çiftə gəzirlər, amma bu yazıq zəhmət çəkən aktor və rejissorlar dilənçi də olması belə az gündədirlər. Birinci dövrədə deməli neynədilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki bir də təkrar edirəm ki, təkrar dediyim fikirlərdən biridir. Aktorlara mən deyirəm, bunlar qladiatorlardır. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Ölümün adından çıxırlar səhnəyə. Hər dəfəsə, hər anları onların ölümdür. Yəni böyük bir şərəf iş görürlər. Rejissor da qladiatordur. Amma rejissorun adı Spartakdır. Oyunda gedən
qladiator.
Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü neynirdi? Bütün bədii şuralar eseri məkanında bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direktor. Bu ənənələ də biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrı. Direktor sözünün tərcümədə rejissor deməkdir. Təsəvvür edirsinizmi nə qədər qəbahətli bir iş. Rejissor repertuar siyasətini yürütməyə bacarmalıdır. Truppanı formalaşdırmalıdır. Həm fərdi aktorlar, həm də bütövlükdə truppanı. Yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədii şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Faktiki surətdə bu belə bir qədər bəsit formada desək, deyirlər ki, sən nə aktordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktor oynasın, hansı aktor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünüz adına biz eləyəcəyik. Nə də əsərisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamaqda biz sənə deyəcəyik. Bir de görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan bir oranın şöbədə işləyi gətiriblər teatr şöbəsində və bu professional rejissorun tamaşasını qəbul eləyəcək və fikir söyləməlidir. Nə qədər bəsitdir bu düşüncə. Təhqir edici yana. Başmadı. Nə baş verir? Təbii, razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi necə ki, indi ki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür.
Allah korusun.
Belə deyirlər və 3 ildir mən son dövrə tamaşa hazırlamıram. Yaxşı, Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi Akademik Teatrdan işdən çıxardanda ki, bu qabiliyyəyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırlanırsınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildir mən birini hazırlamıram. Və mənim kimi operələr də. Və kimlər necə olur ki, hazırlayır?
Amma xaricdən rejissorlar çağırırlar. Bax, son dəfə Yunanıstanın məşhur rejissorunu çağırmışlar.
Onlara 15000 verirlər. Nə üçün, nəyə cədə olmaq özləri bilədər. Mən bunların maliyyə işlərinə qarışmaq istəmirəm. O, iyrənc bir həddir. Zamanı gələcək, onlar onun cavabını verəcəklər, özləri bilərlər. Xaricdə gələn rejissorları mən demirəm ki, onlar dəyərsiz rejissorlar da lazım deyil. Amma onlar bu mühiti bilmirlər. Teatr axı bu gündür. Onlar mənim dərdimi, ağrımı, sərimi bilmirlər. Onlar gəlib
Antigonanı tamaşaya qoyacaq.
Onlar gəlib göyçək tamaşa hazırlayacaqlar. Gözəl tamaşa hazırlaya bilməyəcəklər. Antigonanı qoyacaq, Sofoklun.
Sofoklun, bəli.
Hə, gələcək. Yunan teatrının ənənələri ilə bir tamaşa hazırlayacaq. Mənim nəyimə lazımdır? Antik dövrdə Yunanıstanda nə olubdur və ümumiyyətlə Yunan əsəri. Mən kitabxanayam ki, əsərin təbliğatı ilə məşğul olum.
Amma mən İsmail Şıxlının həmin tamaşasına baxdım və həmin dövrə qayıtdım.
Çünki
yəni tariximi gördüm orada.
Təkcə tarix yox, həm də bu günün paraleli.
Paraleli, mütləq paraleli. Yəni həmin faciələr təkrar olunur və təkrar oluna bilər.
Antik onu hazırlayan gəlir bu günün paralelini bilsin Azərbaycanda. O bunu bilməyəcək, o Yunan üçün hazırlayacaq. Onu biz belə çıxırıq ki, tamaşanı hazırlayıb gedib Yunanıstanda tamaşanı göstərməliyik. O rejissorlar ki, bəyəm söhbətə qayda, bundan razılaşırlar. Mənim müəllimim Pluçikov Nikolayçın dediyi kimi, bunlar artıq yaradıcı rejissor yox, icraçılara çevrilirlər. Və bunlar ancaq göyçək tamaşa hazırlaya bilərlər. Gözlərini yumurlar, xoşlamadıqları, iyrəndikləri, qəbul eləmədikləri bir şeyi bəziyib ortalığa çıxardırlar. Və bunun fikir yükü olmur, təsir vasitələr, təsvir vasitəsi olur, təsvirləri olur. Çox gözəl təsvirlər. Təsir vasitəsi olmur. Necə ki, çox o bir 20-yə qədər bir dəqiqə mən tamaşa sayarım o cür ki, Azərbaycanda hazırlanıbdır. Təsvir var, təsir yox. Tamaşaçı çox bumbuz baxır, çıxır, gedir. Onun maraqsız. Sonra da deyir ki, tamaşaçı yox. Necə yoxdur tamaşaçı? Gəncədə 700 min, nə bilim, Sumqayıtda 500 min nəhali var. Əyalət teatrlarına gedin çıxın. Ayda bir dəfə tamaşa oynayırlar. O da əgər oynayırlarsa. Akademik teatrın səhnəsi tamaşalarına baxın. Kursantları gətirirlər. Zalın dərdən çox boş olur. Bir 100-150 nəfər də tanışlar və tamaşaya baxmaq istəyirlər. Dəvətnamə ilə açıq qapı kimi tamaşaya gəlir. Budur bu teatr yaratmaq istədiyimiz teatr. Hara gedirik biz? Gözəllik təsir vasitəsi var. Göyçəklik yox. Belə olan surətdə hansı tamaşaçı? Biz deyirik ki, teatr tamaşaçının gündəlik tələbatına çevrilməlidir. Hansı tamaşaçının tələbatına çevriləcək? Əvvəla o tamaşaçı ki, o teatrlarda bəziləri özlərini qorumaqdan ötürü onlar da lazımdır. Hoqqabazlıqla məşğuldurlar. Orada o tamaşaçı gedəcək. O tamaşaçı gedəcək və tədricə bütün tamaşaçılar ona çevriləcək. Və ağlı başında olan tamaşaçı da deyəcək ki, mən niyə pulumu da itirim? Vaxtımı da itirib və teatra gedib. Fikir verirsinizmi? Deməli, teatrı, rejissoru əlindən səlahiyyətlərini birbaşa ondan onun alsın səlahiyyətlərini. Zorlama onun əlindən almaqla. Onu teatrının birbaşa yaradıcı yuvasından didərgin salmaqla. İncə sənətin təsir gücünü azaldırlar. Onun bütöv halda mədəniyyətə təsir olur. Mədəniyyətin də olmamağı təhsilə və bütöv halda bütün
sahələri
şəbəkəyə yapar.
Nədən?
Bu dövləti cinayət. Mən bunu bütün açıqlığı ilə deyirəm. Bu dövləti cinayət.
Nədə belə eləyir?
Bu dövlətçiliyə qarşı olan, məyər buna görə bu 20 ildə əzabla, əziyyətlə, min cür təpkilərə, baskılara, torpaqların 20% getməsinə dözüb, qoruyub, saxlamışıq ki, bu dövlət saxlanılsın ki, və bir tərəfdən də buna belə içində təsir eləsinlər və birbaşa zərbə vursunlar. Bax, bütün fikirlərdən sonra, Sevda xanım, mən tamaşa da belə hazırlamaq istəmirəm. Yazıqdır bu millət. Heç olmasa, bizdən sonra gələnlərə, bizdən sonra valla gələcəklər. Mən o iddiada deyiləm ki, Rövşən Almuradlı və adını çəkmək istəmirəm. 4-5 rejissor var ki, onlar da profesional rejissorlardır. Yəni, onların kolleqalarımdır, çox hörmətlə yanaşıram. Onlar da bu ağırlarındandır, amma söz deyə bilmirlər bəlkə də. Bəziləri bəlkə də deyəcək, bilmirəm. Belə bir bunun içində, bu düşüncələrin içində mən hara səsim çatır və nə eləməliyəm?
Ancaq belə çıxır ki, media açıqlamalısınız bütün bunları.
Başqa yol da yoxdur.
Niyə yoxdur? Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinə, tutaq ki, prezident aparatına.
Necə deyim?
Lap elə Vaqif İbrahimoğlu kimi bir məktub yazın.
Mənim elə bu dediklərim məktubdur da, bundan artıq mən nə deyəcəm? Elə bunları yazıvərəcəm də. Yazsam da bunları yazacağam da. Başqa bir şey mi yazacağam? Bu boyda şəhərlər verilib, bu boyda işlər görülübdür, dövlət ayaq üstə qurulubdur, müstəqil dövləti deyirik var. Ha, bu müstəqil dövləti dayaqlarını belə içinə zərbə ilə zəiflətmək olar. Mən bu üzülsəm, bu demagogiya deyil. İnanın ki, mən bunu inanıb deyirəm.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. 141 yaşlı Azərbaycan teatrına bir rejissorun gözü ilə baxırıq. İzin qonağı tanınmış rejissor Rövşən Almuratlıdır. Rövşən Almuratlı Azadlıq Radiosuna Azərbaycan teatrında rejissorun ön plandan arxa plana keçdiyini, teatr rejissorunun səlahiyyətlərinin əlindən alındığını, teatrda bürokratiyanın dirçəldiyini bəyan edir. Rövşən bəy, bəs necə dolanırsınız? 3 ildir tamaşa qoymursunuz, heç bir qəpik də almırsınız. Bilmirəm, keçən il deyəsən, oğlunuzun da iş problemi vardı. Bəs ailəniz necə yaşayır? Axı, çox bahalıqdır. Mən, hər şey çox bahadır.
Öyrəşmişim. Təsəvvürlə, bir söz də deyim sizə, elə-belə yeri gəlmişəm deyirəm. Film sahəsində də mən. Bəyən uğurlarım olub, filmlər çəkmişəm. Yük filmi, Cavad Xan filmi, bu iki tam metrajlı böyük film. Bu yaxınlarda New York'da dəvət elədilər, təqdimat eləmək istədilər.
Cavad Xan.
Müxtəlif Türk xalqları ölkələrdir. Bu səfirləri, səfirlik nümayəndələri idi. Kino Akademiyasından, New York Kino Akademiyasından orada var idilər. Azərbaycan diasporası, BMT-dəki nümayəndəliklərindən. Və gözlürdülər biz. Dəvətnamə gəldi. Mədəniyyət Nazirliyi dedi ki, bunu biz planlaşdırmadığımıza görə yol xərcini verə bilmərik. Və mən məcbur olub borc alıb, borc tapı.
Amerikaya getdim.
Getdim, getməli idi. Azərbaycandan ilk dəfə idi ki, New Yorkda Azərbaycan filmi göstəriləcəkdi. Bax, bu da onların münasibəti. Bu da onların münasibəti. 9-cu sinif təhsilli adama 3 filmi ardıcıl verib o filmi polkalara qoymaq. Amma İsmail Şıxlı'nın Ölən Dünyam romanını biz Elçi Şıxlı ilə bir yerdə senari halına salıvermişik. Qəbul edəmirlər.
Çox gözəl film çəkmək olar.
Əyyub Abbasovun Zəngəzur romanı var. Ermənilərlə, Andraniklə döyüşlər və bütün Zəngəzur əsas ağırlığı çəkibdir o döyüşlərdə. Qırğınlarda olubdur. 2 dəfə köç eləyibdir. Yurdundan, məkanına və yenə də qayıdıbdır. Mən əminəm ki, 3-cü dəfə də qayıdacaq. Birinci səsi onun budur. İkinci səsi məni maraqlandırmadı. Çünki orada sosializmin qurulması idi. Difahilər haqqında Sabir Hüsam xanlı ilə bir yerdə. Dəniyə film senarisi vermişik.
Kitabı vardı.
Kitabı da var. Bizə senari halına salmış.
Ondan nə güzəl, nə güzəl olardı.
Bunu da eləmirlər. Demək, atabəylər. Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən şərəfli vaxtıdır. 70 il bu dövlət olubdur. Atabəylər dövləti. Senari hazır. Ərzəsini vermişik. Proyekti hazırlamışıq. Yox olmaz.
Amma Niyə olmaz?
Çünki 9-cu sinif təhsilli bir adam 3 filmi ardıcıl çəkməlidir. Ona görə Rövşən Almuradlı film çəkməməlidir. Teatr belə oyun qarşıya. Kino bu cür eləyir. Mən başa düşə bilmirəm. Vaqif İbrahimoğlu bəyələri dedim. Əgər rejissuranın səlahiyyətlərindən danışırdı o müraciətində bir böyük bir hissəsi açıq məktubda və teatrında belə. Hansı əsasla bunlar deyirlər ki, biz Vaqif İbrahimoğluya hörmət edirik? Onun yaratdığı teatrı öldürmək və onun rejissor səlahiyyətləri tələb elədiyi xəttə zidd getməklə... İkinci, filmlərdən deyirəm mən sözə. Respublikanın prezidenti Cənab İlham Əliyev kinonun inkişafının 10 illik proqramını təsdiq edib. Doğrudur?
Bəli, bəli.
Və orada xüsusi göstəriş verilibdir ki, Azərbaycan teatrının, Azərbaycan tarixinin haqqında çəkilən filmlərə xüsusi önəm verilsin. Buna cavab versinlər. Yoxsa durub Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, biz heç bir rejissorun, o cümlədən Rövşən Almuradlı qadağan qoymamışıq. Sözə baxın, bunu Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü deyir. Tiğam adlı.
Mətbuat katibi.
Mətbuat katibi. Teatrın direktorlarından danışsınlar, onlar həll edirlər, onlardan belə baxanda heç bir şey yoxdur burada. Mən teatr direktorlarından danışmışam da, adlarını da çəkə bilərəm, bu mənasız. Əsas məni burada bir söz qıcıqlandırdı və mənə belə gəlir ki, sizi də ümumiyyətlə teatr sevərləri də düşündürməlidir bu. Teatrın direktorları. Niyə mən direktorla danışmalıyam? Direktor təsərrüfat rəhbəridir. Maliyyə və inzibati sahəyə baxır. Mən teatrın baş rejissoru ilə danışmalıyam. eləməliyəm və ona proyekt təklif eləməliyəm. Onun yaradıcı istiqamətinə uyğundursa, mənə deyəcək, gəl hazırla. Deyilsə, mən də özüm də başa düşəcəm ki, mənim bu teatrda tamaşa hazırlamağım qəbahət olmaz. Mədəniyyət Nazirliyinin sözcüsü deyir ki, direktorlarla dil tapın. Bax, budur. Mən dediklərimin təsdiqi budur ki, teatrların direktorları da idarə edəyəm.
Amma lap Sovetlər döneminin özündə hər hansı bir teatrın direktorunun kim olduğunu heç kəs bilməzdi. Amma baş rejissorun kim olduğunu hamı bilirdi.
Bəli, eləcə də deyirdilər Yefremov teatrı, Heyfetsin teatrı, Pluşikin teatrı, bilmirəm.
Tofiq Kazımov teatrı.
Lübimov teatrı, Tofiq Kazımov.
Adil İskenderov teatrı.
Yəni, Tofiq Kazımovdan sonra bunu öldürdülər. Moskvada hələ indi də qalıbdır o. Hələ də qalıbdır o. Onlar bilirlər, neynirlər. Onlar ümumiyyətlə öz dissidentlərini belə qoruyub saxlayırlar. Onlara ölüm hökmü vermirlər. Onları belə yaşadırlar. Əgər Sovet dövründə Baskıda olan Salzınitsini yadınızda salın. Elə deyilmi? Ya Saharovu yadınızda salın. Bunları öldürmədilər. Kənarlaşdırdılar, amma qorudular, yaşatdılar. Zamanı çatanda bunlar millətin sözünü deyə biləcək sözçüyə çevrildilər. Burada isə mənə deyirlər ki, git sən teatrın direktorlarından dil tap, yadıcı dazından öl. Təbii mən teatrın direktorlarından dil tapa bilməyəcəm. Heç əgər onlarla belə dil tapmaq istəsən belə dil tapa bilməyəcəm. Çünki onlar birbaşa sizə tabidirlər və hansı əlaqələrlə tabidirlərsə çox gözəl bilirsiniz. Və o teatrın direktorları mənim səviyyəmdədirlərmi? Mənim deyəndə mən ümumiyyətlə rejissorları nəzərdə tuturam. Mən deməyə xoşlayan adam deyiləm. Hər hansı bir rejissorun səviyyəsindədir ki, o direktordan mən əlaqə yatmalıyam. Və yaxud da ki, lap, həmin o direktor var, onların da içində var, düşüncə sahibləri də var, sənətşünaslar da var. İsrafil İsrafilov elmlər doktorudur, sənətşünasdır. Əməkdar incə sənət xadimidir. Yəni incə sənətdə son 2-3 ildə gördüyü böyük işlərə və yazdığı əvvəl kitablara görə əməkdar incə sənət xadimi adı verilibdir. Amma onlar hamısı nazirlikdən asıldı, məmurlardan asıldı. Məyər onlarla nazirliklə məsləhətləşmədən mənə tamaşa verə biləcəklər? Verə biləcəklər? Mən də sizə deyirəm onu. Birbaşa müraciət edirəm. Nazirlikdən icazə almadan mənə tamaşa versinlər. Hansının hünəri varsa bax dur açıq gəlsin desin ki mən Rövşən Almuradlıya tamaşa verirəm. Görsünlər, mən qəbul edirəm. Bəli, uzaq elə bir teatrlar var ki, onlara da məcbur oldum bəzən deməyə. Amma indi o biri tərəfində deyək. Qalsaq, Mincə çevirdə. Laf elə o boyda böyük Gəncə ki, mən oranı çox sevirəm. Mən Gəncəyə gedəndə elə bilirəm ki, 1000 il orada yaşamışam. O abu hava mənim.
Bəli, doğma şəhər.
Çox qəribə bir doğma var orada.
Hamı elə.
Laf elə oranın özündür. Bir tamaşanı hazırlayacaqsan, dəmirim, bir ay o dəfə oynayacaq, 3 dəfə, 5 dəfə uzaq başı və öldü getdi. Birisinə oxşayır, ben yarattığım bir şeyi özüm özəlimdən ölümə veririm. O tamaşanın olmamağından da artıq ağır dərddir. Ağrıdır, yükdür. Çox ağırlı bir şeydir. Sevda xanım, bunun üçün yaşamaq. Bu sonunu deyəcəm, bu bir günləri Bernard Shaw'nun qapısını döyür Paşalyon. Bernard Shaw açır qapını. Bunun əlində məktub deyir ki, məktub var, Bernard Shaw burada yaşayır. Bernard Shaw deyir ki, yox. Bəs siz kimsindir Bernard Shaw? Deyir, bəs mən soruşmuram ki, sən Bernard Shaw burada yaşayır. Deyir, bu yaşamaqdır ki, mən yaşayıram.
Nə gözəl söz deyir.
Bax belə. Belə. Başqa nə sözünüz?
Day nə sözüm olacaq?
İndi sizə aid olmadı ki, mənim davam adıca bir tamaşa hazırlamaq davası deyil.
Anladım, anladım.
Ki, mənə bir tavsiyyəsən, sən Allah mənə bir tamaşa verir, mən gedim tamaşa hazırlayıb. Elə bunu da deyim ki, bu zaman kəsiyində yeganə bir dəfə tapıldı ki, mənə tamaşa verdi. Əgər bunu da görsən, məmnun olaram yəni bunu. O da Amal Əfəndaxova. Onun teatrı dövlət teatrı deyil, bələdiyyə teatrı. Yeganə bir odur da qalıbdır ki, dövlət teatrı deyil. O da çox sağ olsun. Yəni, addım atdı, mən onun teatrını 3 tamaşa hazırladım. Maraqlı da oldu, mənə belə gəlir ki, onların da məndən işləməyi maraqlı oldu. Hər halda yenə o da bir iş idi.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sizi bu qədər əziyyət verdim sizə.
Əziyyət yox, təşəkkür
edirəm. Valla, bütün dərdlərinizi
artıq biraz çox danışdıqca hiss edirəm ki, mənə təsir eləməməyə başlayır. O iynə olaraq bir dəfə bastırırsan ağrıyır, 2 dəfə, 3 dəfə, 15, 50-ci dəfədən sonra artıq keyiriz, ağrı verir. İndi deyəsən, mən də budu, danışa, çənəm inkişaf edəcək və mənə ağrıtmayacaq.
Sağ olun.
Azərbaycan teatrına bir rejissorun gözü ilə baxdıq. Yeni gözlərlə, yeni baxışlarla yenidən qarşınızda olacağıq. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklebs. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklebs აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Реклама 107.4-ზე.
Сарчено администрация ამ მოწვევებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2:51:00:51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე.